aizkoraren epaia erraldoiaren kontra. Enborra eraitsi arte zartaka. Eta enborra ohol, ohola mai, maia epai mai. Erakunde publikoek antolatutako sarien eta beken banatzeko gaur-gaurkoz sortzaileen eskubideen erauzketan errotutako sistema bat. Bihar baino lehen irauli beharrekoa. Ongi etorri, ez gatoz Paristik Kultur Podcastera.
Parize banengo, ez nago Parizen, ez nago Parizen. Hizketan hasi eta ez nauzuetengo, hizketan hasi eta ez nauzuetengo.
Apo, epe, epai.
Nik uste dut sariak oso importanteak direla hasi berriendako. Nik adibidez, Iruñeko udaleko gile berriendako sari hura irabazi nuen bialdiz. Eta horren bitartez ausartu nintzen, poema sorta bat zuzara bidali nuen. Behar bada, bisari horiek irabazi izan ez banitu, bidea ez dakit etengo zen edo etengo litzateke, baina bueno.
Epai bat norbere idazlanak argitaragarriak direla sinesten hasteko bide. Aitortza bat norberarena.
Aitortza bada, ze dirua bada importantea, esan nahi dut, baina literatura sariei esker ez dakit inor bizi daiteken.
Castillo Suárez poetaren bizipena. Beste askorena ere bai, zalantzari gabe. Arkaizkanok akullu hitza aipatu du esaterako literatur sariei buruz galdetutakoan. Haurtzarora egin du jauzi. 8-9 urterekin hasi baitzen literatur lehiaketetan parte hartzen, irakasleek eta gurasoek animatuta.
Zer gertatzen da, irabazi ahala ere konturatzen zarela saritzen direla, zenbait lan, edo zenbait lan mota saritzen dela. Iko guanta euskadanak ez dira hainbeste sariak, baizik eta aurkeztu eta irabazi ez nituenak. Ez? Oso gaztetxotan, esaten nahi naiz, 13, 14, 15 urterek. Izan ziren bi, baina oso gogoan, ez, hartu eta zen, ea, ze saritu dute ba. Elana hartu eta ikusi, hau nahi duzu egitea, hau egiten ere badakit. Beraz, deslai eta behilegi hitza erabili behar dira eta ingelesez jarri behar da zita bat hasieran jarriko dut. Beka sistema batean, ba berdin, ez da? Bekak irabazteko modu bat dago. Eta modu hori horretaz jabetzen zarelarik, ba errazagoa da beka horiek eskuratzea. Nire kasuan jaso ditut, alde horretatik ez dago inolako kexarik, ongi tratatu naute, baina momentu batean ja deserosoa izaten hasten da. Batez ere, nik ere adinarekin lotzen dut, ez? Bizitza guztia pasa behar dugu bekak eskatzen. Edo geure buruari buruz beti ez hitz egiteko, ez da? Artista plastiko bat, konsagratu batek, beka deialdi batean parte hartzen du hasiberri batekin batera. Erakusketak egin ditu mundu osoan, eta hala ere parte hartzen du, parte hartu dezake, eta ziurrazki parte hartu beste erremediorik ez du, bere egunerokotasuna ez daukalako ziurtatua. Orduan, hor zerbaitek utxe egiten du sistema horretan. Ez da posible, hasiberrientzako bekak eta konsagratuentzako laguntzak izatea zaku beretik eta oinarri berbere jarraiki.
Ez da posible, baina halaxe gertatzen da gaur-gaurkoz. Hala adierazi zuen Patxi Zubizarre eta idazleak, Zerria lanarekin 2023ko Euskadi saria eta Espainiako Aurre eta Gazte Literatura saria jaso ostean. Dozenaka urteko ibilbide profesionala izanik eta sariok jasota ere, etzuela baztertzen bekaren bat eskatu behar izatea epe labur ertainean. Mikroekonomia ere arte bat delako, epaiz epai errazago mendera daitekena. Sormenerako beken bitartez, adibidez, Ainara Azpiazu Aspi irudigileak azaldu bezala.
Urte aldatzen dizute, asteko eta behin, ekonomikoki, urte erdi bat, ekonomikoki mantentzen zaituztelako lanean, gure lanean bestela enkarguak bilatzen aritu hartzera etengabe. Eta etengabeko bilaketa horrek ere asko urratzen du. Eta ez jakitea bihar edo etzi edo hemendik bilabetera lana eukiko dezun ere, ba horrek ekartzen du gaur nik egin behar ditudan enkarguaz gain nire denboraren zati bat dedikatu behar izatea enkarguak bilatzera eta ez egonkortasun handiarekin aritzea. Eta olako beka batek ekartzen dizuna da zuk badakizula lan konkretu bat egiten ariko zehala datozen sei hilabetetan. Eta hori estabilidadea da. Eta gero beste alde batetik egin ditzazkezu zure autoriarekin edo zure proiektu personalago edo lan personalago bat eskaini dezakezu.
Behinbeineko lasaitasun iturri bakarrik ez, askeago sortzeko bide ere izan daitezke bekak eta enparauak. Arrakastaren izenean, merkatuak inposatzen duen kanon zurrunaren mugak zartatzeko lagungarri. Horrek ez du esan nahi ala ere, dena urregorria denik.
Etxepare sarietan adibidez gertatzen dena da, nire ustez oinarriak oso zorrotzak direla. Eta batzutan horrelakoetan pasatzen zait, bai Etxepare sariketarekin eta bai Peru Abarkarekin berdina pasatzen zait, iruditzen zaidala, adibidez ilustratzaileen errealitatea oso gutxi kontutan hartuta diseinatutako oinarri batzuk direla. Ze adibidez Etxepareren kasuan eskatzen da liburua osorik bukatuta aurkeztea, eta hori ilustratzaileantzako da kriston lan karga hartzea jakin gabe gero hori aurrera aterako den edo ez. Saria irabazita ere, ateratzen dezun diruak, ez dakit ematen duen sostengatzeko lan kopuru hori, ordun iruditzen zait gehiegi eskatzea Etxeparen kasuan. Eta bestea, Peru Abarka askotan pensatu dut presentatzea, baino ematen dizuten denbora burutzeko, da, ekainaren 20an ingurun esan, eta publikatu egon behar da liburua irailerako. Oso tarte txikia dugu, album bat ondo egiteko, eta oso baldintza estuak dira. Uste dut diala askotan, ez asmo txarrez egindako gauzak, baina pixka bat hitzak ere neurtuz, baina egiak ere esanaz, ba, zabar, ba, ez, ba, pixka bat zabar. Ba, ondo jarri gabe eta denbora bat eman gabe, eta a ber, hau nola egin dugu orain arte, ze ondori euki ditu, nola, ze tokitan uzten ari gera gure jendea, ze bestela garbi dago, guk ere, gero za gehiago pensatuko degula hemen ezin da, itotanago.
Arkaitzkanok ere, epeak aipatu ditu idazleentzako beken errepaso kritikoa egiten hasi denean.
Normalean epea txikia izaten da, beraz bekak, de facto dagoeneko erdi idatzita edo erabat idatzita dauden lanak burutzeko laguntza bezala hartzen ditu sortzaileak. Ze benetan 6-8 hilabete urtebetean ez duzu zure bizitzako opus magna idatziko. Eta beraz, askotan epeak luzeagoak izan beharko lukete. Ba, zergatik ez dira, ba, epeak luzeagoak balira oso nabarmen geratuko litzatekelako ze diru gutxi geratzen den soldata gisa prorrateatuko bagenu beka hori hilabeteka, ez da? Ze, beka ematen duen erakundean gutxien kobratzen duen funtzionarioak baino askoz gutxiago kobratzen du beka jasotzen duenak hileko soldata gisa, beka hori bakarrik izango balu, ez da?
Kultura biziaz eta bizigarriaz hitz egitera gatoz.
Erakunde publikoek ematen dituzten dozenaka beka eta sariren oinarriak aztertu ditu Lanartea elkarteak. Eta atera dituen ondorioak hauek dira. Bekak eta sariak euskal kultur sistemaren oinarrietan daude. Beken eta sarien oinarriek sistemari eusten diote, baina ez sortzaileari. Lehenik eta behin, normaltzat jotzen delako epaimaikiden izenak ezagutarazi gabe argitaratzea beketarako eta sarietarako deialdiak. Normaltzat jotzen delako baita ere, beka edo saria irabazteak lanaren argitalpena dakarten deialdietan, argitarapena zein kontraturen pean egingo den ez zehaztea. Hala, bere obraren jabetza kenduko diote irabazle hautatuari. Bi urterako, lau urterako, zazpi urterako. Mundu osorako. Eta denbora mugari gabe. Eta hizkuntza guztietan. Eta sortuko diren euskarri mota guztietan ustiatzeko. Eta jabetzarekin batera, egile eskubidea ere kenduko diote hautatuari. Sariaren edo tabekaren antolatzaileak edo hirugarren batek jasoko du salmentaren mozkina. Saritu dioten lana argitaratzeko edozein kontratu mota sinatuko duelako. Aldeko epaia jaso ez duten sortzaileak ere, kolpatzen dituzte oinarriok. Eskubiderik gabeko panpinak direlako deialdien araudietan. Inapelablea omen delako epaimaiaren erabakia. Hau guztia, esan bezala, diru publikoz. Ez. Zu ez zinen aizkolari. Aizkora ateratzeko gogo bizia sentitu arren sarritan. Zuk sortzaile izan nahi zenuen, artista. Apustu horri eutsi nahi diozu, eta deialdiz deialdi jauzika dabilen apo sentitzen zara maiz.
Bizkaiko gorra da esatea, baina sariak eta bekak zer dira? Nola baiteko beneficentzia sistema bat. Ez? Konformatu zaitezte, emango dizuegu pixka bat denoi, ea lehiatu zaitezte zuen artean. Ez dakit, nik leia eta sormenaren artean konfliktu handia daukat. Ez dut uste horre... Hor oso fin ibili behar dela iruditzen zait, eta aldela ez nahaztu bi gauza horiek. Badaude erakunde batzuk, ba, dotore xeago egiten dutenak, eta beste batzuk ez hain dotore. Baina funtzean, sariak, erakundeak bere buruari jartzen dizkion dominak ere badira. Hori horrela da, eta horrela onartzen dugu.
Ez gatoz Paristik kultur podcasta.
Epaimaikide izan naiz nire bizitzan bi aldiz, duela 25 urte baino gehiago, behin izan zen gaztetxe bateko aur lehiaketa baten, eta beste behin ikasten nuen ikastetxeko historia batean, eta erabaki nuen etzela niretzat, oso gaizki pasatzen nuen, eta ez nuen batere garbi benetan hautatzen genuen lana bestea baino hobea zenik, nik ez dut nire burua gai ikusten edo hori egiteko, ez? Izango da koldarkeriaz edo traumaz edo hartzen dudalako serioegi. Eta egia da lan kolegiatu bat dela eta norbaitek egin behar duela eta ez dela gustagarria beti eta are gutxiago oso mundu txikia denean eta denok elkar ezagutzen dugunean. Beraz, alde horretatik nire miresmena epaimaikideentzat.
Ados, Arkaitzkanok ez du bere burua epaile lanetan ikusten. bada maite duen epairik ala ere.
Nire idazle karreran zein izan da sari importanteena, ziurrenik Urruzuno. Beti esaten duguna, ez da kasualitatea sari kolektibo bat izatea, hau da, 20 gazteri ematen zaien sari bat, bere garaian bidaia bat suposatzen zuena, eta 14-15 urterekin, pues, gaur egun ere nire lagunik onenak diren asko, bertan ezagutakoak dira. Ez beraz, sare bat egitea sari gara, sari bat emateaz baino gehiago.
Castillo Suárezek ere gogoan ditu Urruzuno sariak. Horietan egin zituen lehen aldiz epaimaikide lanak. Lehen aldi hartatik gaurdaino, 11 lan hautatu ditu saria zein beka jaso dezaten. Are gehiago baztertu.
Hor gauza asko esan daitezke. Nortzuk osatzen dituzten epaimaiak, nor dagoen pres epaimaikide izateko, epaimaiak berritzen diren ala ez. Nik epaimai askotan aritzen naiz eta esango nuke jendeak ez dula epaimaikide izan nahi. Epaimai asko oso gaizki ordainduta daude. Gero ezagunak izatea. Niri etorri zait idazlenen bat esanez. Puntuazio oso bajua mandidazu edo mandidazu edo zergatik ez duzu nire lan hautatu. En fin, ni saiatzen naiz zintzoa izaten, Ez dakit lagunen bat galdu dudan horregatik, baino gustatzen ez zaidana ez dut bozkatuko. Nire e-maila publikoa da, nire telefonoa publikoa da, uste dut erretxe amarra dela nirekin kontaktatzea, eta nik jaso ditudan komentarioako harrak batzutan onartezinak izan dira.
Epaimaikide lanetan, zenbaitetan matematikari sentitu izan omen da Suárez. Beste ezer baino gehiago.
Hori izan daiteke sormen beken kasua, adibidez. Hor, espediente pila bat dituzu, eta puntuazioko eman behar dituzu, estel bat ematen dizute, eta estel hori betein behar duzu, ez, bilera baino lehen, eta ba, gaitasuna izan behar duzu, nolait, justoa izaten, edo justoa izaten saiatzen, ba, puntuazio denak emateko hain lan desberdinak daudenean.
Excela eta kalkulagailua erabiltzeari utzi gabe, bere idazlanak hainbat deialditara aurkezten segitu du, besteren epaia jaso dezaten. Orain artean irakurlen artean harrera onena izan duen bere lana ere, Alaska, hiru tokitan aurkeztu zuen, eta epaileek ez zuten hautatu.
Alaska lehiatu da Jon Gerediagarekin Euskadi Sarietan. Joder, ni izugarrizko ilusioa intzidan. Jon Gerediaga gaira bazizana. Batzutan bitxia da. Sartzen zarenean jokortan, arau batzu daude. Eta posible da, ba, zuri gustatzen ez aizun liburu bat zuri galdentzea. Hola da.
Ainara Aspik ere ispiluaren bi aldeak ezagutzen ditu, irudigileen arloan. Lau aldiz izan da ilustrazio arloko Euskadi Sarietarako finalista. Eta epaimaikide bizpairu aldiz, sariketa berean. Literaturan hainbat atal nola, arlo grafikoan ere alaxe egotea nahi luke.
Komikia eta ilustrazioa adibidez kategoria berdinaren barruan daude, ordun ja dira bi liga oso ezberdin eta sari bakarra. Eta hor ja bakarrik dago zartadura bat neri oso zaila zaitena. Ba, uste dut adibidez bi kategoria sortzea beharrezkoa dela. Ze badago kantera eta geroz eta gehiago egongo dala iruditzen zen.
Ongi artikulatutako sistema batean sariak ez lirateke hain determinanteak izango, edo ez lirateke behar bada existituko ere, ez?
Kanok duela 25 urte erabaki zuen bere lanak sariketetara aurkezteari ustea. Lau Euskadi sari emanak dizkiote 2005-tik 2024 bitartean. Eusko Jaurlaritzak ematen ditu sariok. Euskaraz argitaratutako literatur lanentzako oparoenak diru aldetik. Oparotasunak ez die itzalik ziurtatzen sarioi, antza.
Nire ustez apalagoa da orain sariaren eragina edo jartzuna edo deitu nahi duzun bezala, ez? bai salmentetan, zen lehen nola bai, bultzadatxo bat ematen zion sensazioa zen eukan. Horain esango nuke ez, hau da salmentetan ez daukala eraginik. Liburuak ja berez bide komertziala eginda iristen direla.
Bestelako sari klase baten aroa bizi dugu idazlearen aburuz.
Badirudi orain, harrituta nago ikusita nola, Goia sariak bihurtu diren bapatean euskal zinemaren homologaziorako langa, ez? Wow, hoiek dira. Gure loraldiaren gainera sintoma eta bidaltzen ditugu gala kazetariak eta bar. Claro, eta ja lehendik hasten den zerbait da, ez? Hasten dira nominazioak, ez dakit zer, favoritoak, ordan ja sartzen da beste sari mota bada, ez da sari bat non industriak parte hartzen duen, mass mediak parte hartzen duen eta parte hartzen duen baita ere, ba hegemonikoa den kultura batek eta haren arek gurekiko eragiten duen absortzio edo Estokolmoko sindrome edo deitu nahi duzun horrek.
Epai eta epai artean, kanona eraldatzen ikusi dute hiruek. Sariketen eta beken antolatzaileek ere izan dute eraginik horretan, Aspiren arabera.
Zuek erabakitzen ari zerate ze perfil posible izango da aurkeztuko dena zuen sariketara. Zuek aukeratzen ari zera, oinarri batzu diseinatzen dituzun momentun, eta horren ardura ere hartu behar dezu, ez du balio gero esatea, jendea.
Beste faktore batzuek ere garrantzi nabarmena hartu dute, Suarezen esanetan.
Solasaldietan zertaz hitz egiten den, nor joaten den atzerrira. Eta gero badauderen evento hoiek, ez? Literaturari buruzko jardunaldi hoietan, nor joaten den edo nor gonbidatzen duten gauza hoietara.
Poetak ez du kritikaririk aipatu. Normala, Kanoren hitzak entzunez gero.
Kritikak irakurlearen baitan daukan eragina, uste dut, zerotik gertu dagoela gaur egun, hau da gaur beste leku batzuetan, sareetan, iruzkinetan, eta Googleko izarretan, ez? Dago lehen kritikak bete lezakeen preskripzio funtzioa, nik falta motatzen dut kritika indartzu, iraunkor, referentzialak diren izenak izango dituen kritika bat, nahiz eta zu kritikariekin ados ez egon, eta gero faltan sumatzen ditut preskriptore onak, preskriptore entusiastak, ez? Pixka bat, pertsona bat pasioz hitz egiten duena bere disziplinari buruz, kutxuntasunez, amorruz, nahi duzuna, baina pizten du zerbait, pizten du gogo bat. Eta horrelako preskriptoreak, kritikariak deitu nahi duzun bezala, falta dira.
Kritika sistema bat falta zaigu, bai. Eta sari eta beka sistema etiko bat.
Zubi mutxu bat. Gaurkoa, Miren Narbaizak emana.
Ba, nik aukeratu dut Garazi Arrula Ruizen Lurraz beste liburua. Eta liburuko Felicidad ipuineko pasarte bat. Bertan, narratzailea hausnarrean ari da, bere bikote harremanaz, eta ba, pentsamendua datozkio gogora. Pentsamendu hauek, lokartu aurretik agertzen zaizkiola dio, lokartzear dagonean, guardia jitsita dugunean, edo Garazik dioen moduan, ba, borondatea aulegia denean gezurretan aritzeko. Oso indartxo eritu zitzaidan irudia, eta liburua berrira kurtzean antxe agertu zitzaidan, ba, iraganeko Mirenek azpimarratua. Ea gustoko duzuen, ba.
Lokartu aurretik. gezurretan aritzeko, gezurretan aritzeko.
Bizi haizi.
Olioa eta kalamarrak.
Bai, Inez da, baina ez dizupe nahik ematen?
Bai, a ber, pixkat, bai, Marijo, baina datorren urtean pintatu egin nahiko nuke. Erakusketak prestatu, eta bestela urteak pasatzen dira, eta eskua erdoildu.
Zure ikasleek sentituko dute?
Bai, baita nik ere.
Bueno, ba. Zure ordezkoa bururatuz gero esango jazu. Ze udalak nahiko luke zerbitzu hau ematen segi.
Nire kontu.
Listo.
Bai, ez da mutza espero dut.
Hemendik aurrera akabo ikastaroak eta akabo tabernako erakusketak. Eta akabo txiki prezioa eta tarifa miserableak. Bukatu dira kalamarko ipetxo eta braba usaineko lekuak. Zenbatean saltzen zenituen kuadroak boga-boga tabernan?
Txiriboga izena du tabernak.
Zenbatean?
200 eta 50.
Bueno, ez da okurritu ere gehiago, eh? Inork zugan zederik izatekotan, zuk eman behar diozu lehen bizi zure buruari garrantzia. Entzun?
Aizu, denak saltzen dituen. 200 bider 50?
200 bider 50, 2000. Hori izango da hemendik aurrera zure oleo baten gutxieneko prezioa.
Nola? 2000 euro?
Eta, Inez, nire galerian bazaude arkora urtero.
Behin izan intzen eta enuen deus saldu.
Baina ze galeristarekin? Nirekin ez?
Uribarren eta Zudairerekin.
Uribarren eta Zudaire? Ara, badena esan didazu. Artista gehiegi dauzkate haiek eta artista txikiak izorrai beti galtzen.
Zenbat dauzkazuzuk zure galerian?
Berdintxu da. Zulasai, obra handia eramango dugu arkora.
Baina ez daukat obra handirik.
Eskulturak eramango ditugu. Altzairuzko obra. Desgrabatzen dutenei txatarreria gustatzen zaie.
Ez daukat eskulturarik.
Baina laster izango duzu, ala? Jartzea da kontua. Hor dituzun kuadernoiak?
Zirriborroak besterik ez.
Artista kuadernoekin erakusketa bat egingo dugu.
Baina ez ditut saldu nahi, lan kuadernoak dira.
Bueno, eta zenba gustatzen zaizkien lan kuadernoak museo publikoekin, ez? Obraren genesia, ideiaren sustraia. Altxorrak dira hauekin, ez? Altxorrak!
Baina...
Txukunegiak igual. Atzaparrekin tinta edo olio horban batzuk erantzita asko zabeto. Autentikoagoak emango dute. Hale, eta zure izena ere aldatu egingo dugu. Inez ez, Inez jarriko dizugu. Zetaz, bai? Inez asko daude, baina Inez bakarra izango da. Ados, In, ez?
Bai?
8 hilabete beranduago...
Kaixo, Pablo, ez didazu deitu eta Inez naiz. Pentsatzen dut beka etziatela mango, ezta? Bueno, nola aurrekoan Garrido eta Azpilikueta topatu nituen, eta haiek ere aurkeztu zirela esan zidaten, ematen du todo dios aurkezten dela diru laguntza betara. Hasi berriak balira bezala, en fin, zeba goia. Pablo, barkatu matraka, ni naiz berriro, Inez, ez dakit Artiumekoak erostear ziren lanura lotu duzun, baina dirua behar dut. Egiezu deskontu bat behar bada, deitu alduzunean, bai? Pablo, San Gregorioko jubilatuen pintura klasena eskaini date berriro, Zarauzkoa berreskuratzen saiatu naiz, baina jada hartu dute beste norbait, bai ez esango diet?
Txiriboga taberna esan?
Arratsaldeon, Inez Mendizabal naiz. Erakusketa bat egin nuen zuen tabernan, joan zen urtean, bai? Eta urten baduzue tarterik?
Egon, momentu bat. Xabi, tortillana bat eta kalamarrana bigeio.
Colore
Ez gatoz Paristik kultur podcasta.
Parize banengo, Parize banengo, ez nago Parizen, ez nago Parizen.
Ibiziaizi, Arkaitz Kanok idatzia eta Xanti Agirre Zabalak, Erika Olaizolak eta Amagoia Gurrutxagak lokutatuta. Sintonia, Iban Urizar Amorantek, Nemesio Etxanizen, Paristik natorren kantutik abiatuta. Esker bereziak, Amaia San Bizenteri. Gidaritza, Amagoia Gurrutxagak. Soinu errealizazioa, Ander Mujikak, Azpeitiko Kulturaz Kooperatibatik. Lan artea, Euskararen Langile Profesionalen Elkarteak, Berri Egunkariaren babesarekin ekoitzitako podcasta.
Parize banengo, Parize banengo, ez nago Parizen, ez nago Parizen.
Ez gatoz, Paristik.